gwario arian mawr. Dameg y mab colledig, Luc 15. Doedd y bobl a feddyliau bod nhw'n dda ddim yn hapus gyda Iesu o hyd. Roedden nhw'n cwyno. Roedden nhw'n cwyno, roedden nhw'n gwgu. Dyw i ddim yn deg, meddyn nhw. Mae Iesu'n treulio'i holl amser gyda'r bobl ddrwg. Clywodd Iesu hyn, ac adroddodd un stori arall wrthyn nhw. Un tro, roedd na ddyn a oedd â dau fab. Roedd yn caru'r ddau ohonyn nhw'n fawr iawn, ond un diwrnod, daeth y mab ifancaf ato gyda chais trist. Nhad, meddai'r mab ifancaf, pan fyddai di farw, fe fyddai'n cael cyfran o dy arian di a chyfran o dy dir di. Y broblem ydy, dydw i ddim am aros. Rydw i eisiau cael fy arian nawr. Roedd y tad bron a chrio. Ond, am i fod yn caru i fab, fe gytunodd. A rhoddodd ei gyfran o'r arian iddo. Aeth y mab oddi cartref y diwrnod hwnnw. Arian yn ei boced a gwen fawr ar ei wyneb. Nath e ddim ffarwelio hyd yn oed. Gwyliodd y tad yn mynd a sychodd ddeigryn o'i foch. Gobeithiau y byddai'n cael gweld ei fab eto rhyw ddydd. Teithiodd y mab i wlad oedd yn bell, bell i ffwrdd a gwariodd ei arian i gyd yn gyflym iawn, bu'n yfed, bu'n gamblo. Defnyddiodd ei arian i wneud llawer o bethau drwg nes yna diwedd roedd yr arian i gyd wedi mynd. Edrychodd y mab am waith, ond yr unig waith y medrai ddod o hyd iddo oedd gofalu am foch. Roedd yn waith caled, budur, ac roedd y mor llwglyd weithiau nes iddo fe feddwl bwyta bwyd y moch. Roedd yn ddiflas, yn unig ac yn drist. Wedyn un diwrnod, cafodd syniad. Mae'r gweision sy'n gofalu am anifeiliad fy nhad yn hapusach o lawer na fi. Fe a fi adre. Dyna bynnai, fe ddywedai o'r ffynhad pa mor flin ydw i, mod i wedi gwastraffu i ariannau, ac efallai y bydd yn gadael i mi fod yn was a gweithio iddo. Nawr beth rych chi'n meddwl a wnaeth y tad ar holl amser yma? A wnaeth e ddweud wrth ei hun, mae fy mab hynaf gytre gyda mi, beth yw'r ots os ydy fy mab ifanc fod i mynd? Naddo siŵr, roedd yn caru i fab, i fod ei wedi mynd yn bell i ffwrdd. A bob dydd byddai'n mynd allan i ochr y ffordd ac yn edrych, gan obeithio y byddai'i fab yn dod yn ôl. A dyna'n union lle roedd e pan hercioedd ei fab ifanc af adre, yn dlawd ac yn llwglyd. Rhedodd y tad at ei fab a'i gofleidio'n dyn, ac fe syrthiodd y mab i lawr ar ei benluniau. O'n had, meddai, mae'n wir ddrwg yn ei, rydw i wedi gwastraffu darian di i gyd, a dydw i ddim yn ddigon da i fod yn fab i ti. Paid o bod yn wirion, meddai'r tad. Fy mab i wyt ti. Fe fydde di'n fab i mi am byth. Ac rydw i mor falch o dy gael di'n ôl. Ac fe gododd y tad y mab ar ei draed a cherdded adre gydag e. Gwisgodd e mewn dillad crand. Rhoddodd fod drwyau aer am ei fysedd. Ac fe gynhaliodd barti mawr i'w groesawu adre. Pan ddaeth y mab hynaf adre o'r gwaith y noson honno, clywodd sŵn y parti. Be sy'n digwydd, gofynodd? Pan ddwedodd gwas wrtho, roedd e'n ddig iawn a rhedodd at ei dad. Dyw i ddim yn deg, gweuddodd. Rydw i wedi bod yn fab da. Rydw i wedi gweithio'n galed i ti yr holl flynyddoedd hyn. Ond roedd e'n ddrwg. Gwastraffodd e dy arian di. A nawr, rwy ti'n cynnal parti iddo fe. Rydw i'n dygaru di, fy mab, meddai'r tad. Ac rwy ti wedi mwynhau'r holl bethau da sydd gen i. Ond roedd y frawd i wedi mynd, a nawr mae wedi dod yn ôl. Roedd e ar goll, a nawr rydyn ni wedi dod o hyd iddo. Dyna pam rydw i'n cynnal y parti hwn, a mae'n bod ni gyd yn ôl gyda'n gilydd unwaith eto.